Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesia itu luas. Banyak masyarakatnya, banyak budaya, banyak flora, fauna, dan tentunya banyak juga kejadian yang terjadi setiap harinya. Dan kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program Berbahasa Indonesia, edisi hari Rabu 6 Februari 2019. Kebetulan cuaca di Jakarta saat ini cukup cerah dan saya harap cuaca yang sama juga hadir di tempat Anda dan Anda bisa menikmatinya. Dan saya Stefanus Wawa akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Kita akan mulai program kita hari ini dengan Warta Berita, maka tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menghadiri perayaan hari lahir Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ke-72. Arti penting peringatan 40 tahun revolusi Islam Iran bagi hubungan bilateral dengan Indonesia. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo hadir pada perayaan hari lahir KAHMI ke-72. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan kekagumannya terhadap organisasi mahasiswa tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo Selasa malam menghadiri perayaan hari lahir Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI ke-72. Perayaan ini mengambil tempat di kediaman Ketua Dewan Penasehat Majelis Nasional KAHMI Akbar Tanjung di Bilangan, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Jokowi menyebut kekagumannya pada Himpunan Mahasiswa Islam. Menurutnya, organisasi yang didirikan oleh pahlawan nasional Lafran Pane tersebut telah secara konsisten mendorong pengembangan pemahaman keislaman dan keindonesiaan di kalangan mahasiswa perguruan tinggi. Hal ini menurut Jokowi sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena Indonesia memiliki anugerah keberagaman.
Yang ketiga, tadi Bang Akbar menyampaikan mengenai masalah keislaman dan keindonesiaan. Inilah yang sejak lama saya kagumi dari kader-kader HMI dimanapun berada. Selain menghasilkan intelektual-intelektual muda yang sangat banyak mengenai keislaman, mengenai keindonesiaan, betul-betul selalu dijunjung oleh kader-kader HMI. Karena kita sadar bahwa negara ini adalah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda-beda, beraneka ragam, warna-warni dan macam-macam. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat, berbeda tradisi, berbeda bahasa daerah.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa keberagaman merupakan aset terbesar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dirinya mendorong seluruh pihak agar ikut serta menjaga persatuan dan kesatuan sebagai aset terbesar bangsa. Hadir dalam perayaan hari lahir KAHMI ke-72 sejumlah pejabat negara, tokoh nasional dan tokoh politik. Hadir pula sejumlah perwakilan HMI dari berbagai wilayah di Indonesia. Andi Ramdoni melaporkan.
Duta Besar Iran untuk Indonesia, Valiolah Mohammadi, mengatakan penguatan hubungan bilateral bersama Indonesia, khususnya di sektor ekonomi perdagangan dan pariwisata, menjadi fokus Iran dalam peringatan 40 tahun revolusi Islam Iran pada Februari 2019 ini. Failullah mencontohkan, di mana pada sektor perdagangan misalnya, pihaknya menargetkan akan terjadi peningkatan 2 kali lipat dari volume yang dicapai pada tahun 2018 lalu. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
Republik Islam Iran Februari 2019 ini akan merayakan peringatan 40 tahun revolusi Islam Iran. Pada pencapaian ke-40 tahun itu tidak hanya sebagai bentuk pembuktian bahwa Iran telah mencapai titik matang pada proses pemerintahannya, namun juga sebagai momentum untuk memperkuat hubungan kerjasama dengan negara lain. Indonesia pun menjadi negara sahabat yang turut diperhitungkan oleh Iran. dalam sesi wawancara khusus bersama Pro 3 RRI Selasa 5 Februari di Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Faliullah Muhammadi, mengatakan sektor pariwisata, ekonomi, dan perdagangan menjadi fokus yang perlu ditingkatkan dalam momentum peringatan 40 tahun Revolusi Islam Iran tahun ini. Faliullah menjelaskan, khusus mengenai sektor pariwisata, pihaknya mendorong agar terjadi peningkatan kenaikan jumlah wisatawan Iran ke Indonesia 2 kali lipat dari tahun sebelumnya yang paling banyak berkunjung ke Bali. Lebih lanjut, Faliullah menambahkan sebagai langkah untuk dapat menggenjot peningkatan kerjasama di sektor pariwisata, salah satu maskapai penerbangan komersil Iran saat ini tengah menjajaki dengan otoritas dalam negeri Indonesia untuk diberikannya izin bagi penerbangan langsung Teheran-Bali. Selain, Iran telah memberlakukan pelayanan visa on arrival atau VOA bagi wisatawan Indonesia.
Bidang di mana kedua belah pihak harus lebih fokus lagi. Di mana kebutuhan utamanya kedua belah pihak harus mempermudah saling kunjung antara masyarakat kedua negara agar dapat saling mengenal.
Terkait target di sektor ekonomi dan perdagangan, Faliullah Muhammadi menjelaskan, volume perdagangan Indonesia-Iran juga diharapkan mampu menembus 2 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2019 atau meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Meski ia menyadari masih ditemukannya kendala pengenalan di antara pebisnis kedua negara bagi aktivitas ekonomi perdagangan. Sementara komoditas utama ekspor Indonesia ke Iran di antaranya minyak kelapa sawit, kopi, karet, tekstil, suku cadang mobil hingga peralatan elektronik.
Tetapi jika Anda melihat kemampuan kedua pihak, saya percaya seharusnya volume ini mencapai 20 miliar. Saya rasa sayang sekali minimnya pengetahuan dan pengenalan terhadap kemampuan satu sama lainnya menjadi kendala.
Di bagian lain, Faliullah mengatakan tahun 2019 juga menjadi momentum peringatan hubungan diplomatik Indonesia-Iran ke-69 yang dinilai tepat pula untuk melakukan penguatan kerjasama di sektor pengetahuan umum, teknologi, olahraga, hingga sosial budaya. Faliullah menambahkan hubungan sejarah masyarakat dari kedua negara pada masa lampau yang dimulai dengan masuknya saudagar Persia ke Indonesia juga dinilai merupakan warisan yang perlu kembali diangkat dan diimplementasikan ke dalam kerjasama dalam peradaban modern seperti saat ini. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir, berpesan agar seluruh anggota, kader, dan elit Muhammadiyah harus komitmen terhadap istiqomah menjaga marwah Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah kemasyarakatan yang non-politik praktis. Pesan ini disampaikan seiring memanasnya suhu perpolitikan jelang kontestasi pemilu 2019. Hal itu dikatakan Haidar Nasir kepada republika.co.id di Jakarta Rabu. Ia juga mengingatkan agar bersikaplah elegan, cerdas, bijak, dan bertanggung jawab dalam menghadapi kontestasi politik 5 tahunan yang sering terpolarisasi dan bertensi politik tinggi. Ia mengatakan, organisasi dan kelompok-kelompok sosial yang memiliki relasi dengan masyarakat, terlebih yang memiliki akar dan jaringan yang luas seperti Muhammadiyah, tentu akan menjadi lahan meraih dukungan politik yang subur. Politik memang saling mencari dukungan untuk meraih kemenangan. Produsen makanan dan minuman Mayora Group menargetkan akan mengekspor 2.000 kontainer ke Rusia tahun 2019. Setelah berhasil mengirim produk kopinya sebanyak 1.000 kontainer ke negara beruang merah tahun lalu. Hal itu dikatakan Presiden Direktur Mayora Group, Andre Atmaja di Jakarta Rabu. Andre Atmaja menyampaikan hal tersebut pada acara pelepasan ekspor Mayora ke Rusia yang dihadiri Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva, dan Direktur Jenderal Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri Muhammad Ansor. Andre Atmaja menyampaikan, Rusia merupakan pasar potensial untuk Mayora karena merupakan salah satu negara yang memiliki populasi penduduk yang tinggi dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada kesempatan yang sama, Menteri Enggar Tias Tolukita mengapresiasi langkah Mayora yang mampu menembus pasar Rusia untuk produk-produk kopinya. Sementara itu, Duta Besar Lyudmila Vorobieva optimistis hubungan antara Indonesia dan Rusia akan terus meningkat, tidak hanya hubungan diplomatik namun juga hubungan perekonomian. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menyebut Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menarik bagi perusahaan-perusahaan Eropa. Hal itu dikatakan Kepala BKPM Thomas Lembong dalam acara Outlook Ekonomi dan Investasi Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu. Saat ini, Uni Eropa adalah investor terbesar keempat di Indonesia. Hubungan bilateral antara Uni Eropa dan Indonesia yang semakin kuat diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Wakil Ketua Kamar Dagang Eropa di Indonesia atau Eurocam, Corin Daniel Tap, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah dengan tepat menyadari perlunya peningkatan investasi oleh sektor swasta untuk pengembangan teknologi. Hal ini akan meningkatkan daya saing dan efisiensi dari industri nasional, serta memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia dan masyarakat secara keseluruhan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama pelaku usaha dari berbagai asosiasi bidang logistik tengah membahas penyusunan Grand Design Sistem Logistik Nasional agar pengiriman barang dapat bersaing di era digital dan memacu kinerja ekspor nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, meski sudah mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, peringkat Logistik Performance Index Indonesia masih lebih rendah daripada negara-negara berkembang lainnya. Hal itu dikatakan Darmin Nasution pada konferensi pers di Gedung Aliwardana Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta, Rabu. Ia mengatakan, nantinya Grand Design Sistem Logistik Nasional ini tidak hanya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur fisik yang terintegrasi, tetapi juga akan mengoptimalkan aspek digital agar mampu bersaing di era revolusi industri 4.0. Menko Darmin Nasution meminta agar para pelaku usaha memfokuskan isu-isu strategis di dua sektor utama untuk dibahas, yakni logistik ekspor-impor dan logistik pangan. Berita terakhir. Perangkat Automatic Weather System atau AWS di Pelabuhan Kontainer Terminal 1 Badan Pengusahaan Kawasan Sabang melakukan pengamatan data kemaritiman dan mendeteksikan 8 data kelautan untuk kepentingan pelayaran. Kepala Stasiun Meteorologi Cot Bau Maimun Saleh, Sabang, Siswanto di Sabang Selasa menjelaskan, perangkat AWS mendeteksikan data arah angin dan kecepatan angin, data suhu dan kelembapan udara, data tekanan udara, data radiasi matahari, dan data curah hujan. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika berharap, dengan adanya peralatan AWS, pelabuhan secara nyata ikut ambil bagian dalam upaya mendukung program Nawacita Pemerintah Republik Indonesia terkait pengembangan poros maritim dunia. Kepulauan paling ujung barat Indonesia ini juga telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata pada 2007 sebagai kawasan strategis pariwisata nasional dan sejak itu pemerintah daerah terus mengampanyekan industri pariwisata. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, ketegangan hubungan Amerika Serikat dan Rusia tidak seharusnya memicu kembali perang dingin. Amerika Serikat dan Rusia kini terlibat dalam wacana penangguhan traktat nuklir jangka menengah, Intermediate Range Nuclear Purchase. Pernyataan Washington bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari INF mendapat balasan dari Kremlin. Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow menyatakan bahwa Rusia juga akan melakukan tindakan serupa, berbeda dengan Donald Trump yang Sabtu lalu menyatakan segera mengundurkan diri. Putin lebih memilih diksi menangguhkan dalam menyatakan sikapnya. Pernyataan Donald Trump untuk mengundurkan diri dari INF sesungguhnya sudah dilontarkan sejak Oktober tahun lalu. Rekonfirmasi atas sikap yang dinyatakan kembali awal Februari 2019 ini telah mendapat sambutan dari Moskow. Perjanjian INF merupakan kesepakatan Amerika Serikat Uni Soviet yang ditandatangani ketika Ronald Reagan menjabat menjadi Presiden Amerika Serikat. Melalui kesepakatan itu, kedua negara sepakat untuk tidak menempatkan rudal jarak pendek dan menengah di Eropa. Alasan Donald Trump menyatakan mundur dari perjanjian itu didasarkan anggapan bahwa Moskow telah melanggar kesepakatan itu. Walaupun tuduhan itu telah dibantah, Donald Trump tetap mengkonfirmasi sikapnya itu. Pernyataan kedua, pemimpin itu sangat boleh jadi dapat meningkatkan ketegangan hubungan-hubungan tidak hanya antara Rusia dengan Amerika Serikat, tetapi juga melibatkan mitra Amerika Serikat di Eropa. Sebagaimana diketahui, eskalasi ketegangan hubungan antara Moskow dengan Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa terjadi sebelumnya dalam kasus aneksasi semenanjung Crimea oleh Rusia dari Ukraina. Apakah peningkatan ketegangan hubungan-hubungan yang disertai dengan saling lontar pernyataan sekedar merupakan perang urat saraf atau penanda akan dimulainya kembali perang dingin? Dunia masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Walaupun demikian, masyarakat internasional tentu berharap perang dingin tidak semestinya terjadi lagi. Tata hubungan internasional yang sudah membaik tentu harus dipelihara demi mewujudkan perjuangan memelihara perdamaian dunia. Saudara, sekian komentar dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Pendengar, hari ini tanggal 6 Februari, ada banyak hal yang akan terjadi ke depannya, namun kita perlu lihat kembali. Kira-kira apa saja sih yang terjadi di tanggal 6 Februari, namun di masa lampau. Kami hadirkan dalam hari ini dalam sejarah. Baik pendengar, kita awali dengan perjanjian segi lima ditandatangani. Pada tanggal 6 Februari tahun 1922, Konferensi Pembatasan Senjata Internasional yang berlangsung di Washington, Amerika Serikat, berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian segi lima. Perjanjian ini ditandatangani oleh lima negara peserta konferensi seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Italia, dan Jepang. Berdasarkan perjanjian ini, penggunaan segala jenis gas kimia, bahan kimia beracun, dan gas pemati rasa dalam peperangan dinyatakan terlarang. Beberapa tahun kemudian, tepatnya bulan Juni 1925, melalui protokol di Jenewa, sebagian besar negara dunia menandatangani perjanjian untuk tidak menggunakan gas-gas pembunuh dalam peperangan. Dari 1922 kita maju sedikit ke 1958. Rombongan pemain MU tewas dalam kecelakaan pesawat. 7 pemain Manchester United atau MU tewas dalam perjalanan pulang usai pertandingan Piala Eropa melawan klub Red Star Belgrade di Yugoslavia tanggal 6 Februari 1958. Pesawat maskapai British European Airways yang terbang dari Yugoslavia ke Inggris itu transit di Bandar Remone, Jerman untuk mengisi bahan bakar. Namun, baru beberapa menit mengudara, pesawat lepas kendali. Pesawat yang mengangkut 38 penumpang dan 6 kru pesawat itu terbakar habis. Manager Manchester United Matt Busby dan bomber Setan Merah Bobby Charlton mengalami luka parah dan selamat dari musibah ini. Kita lanjut ke tahun 1993 dan menjadi yang akhir dalam hari ini dalam sejarah edisi hari ini. Muhammad Nasir, tokoh Islam Indonesia, meninggal dunia. Muhammad Nasir adalah seorang ulama, politisi, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Muhammad Nasir meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 1993. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Di dalam negeri, ia pernah menjabat Menteri dan Perdana Menteri Indonesia, sedangkan di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Sedunia atau World Muslim Congress dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Pada tanggal 10 November 2008, Nasir dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Dan berdengar, sekian hari ini dalam sejarah. Terima kasih banyak bagi pendengar yang masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di 3325 kHz dan voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi tentang Indonesia, yakni BTN selenggarakan pameran properti IPEX 2019. Ribuan orang memadati pameran properti dalam ajang Indonesia Property Expo atau IPEX 2019 di Jakarta Convention Center yang diselenggarakan tanggal 2 sampai 10 Februari. Direktur Utama Bank Tabungan Negara atau BTN, Mariono, seusai membuka IPEX 2019 di Jakarta Sabtu menyatakan bahwa dirinya optimistis pameran ini akan mencetak kredit baru senilai 6 triliun rupiah. IPEX 2019 merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap bulan Februari dan September. Untuk Februari ini, menjadi rangkaian dari kegiatan hari ulang tahun ke-69 Bank Tabungan Negara yang fokus bergerak di bidang pembiayaan perumahan. Kali ini IPEX diikuti 167 pengembang yang terdiri atas 116 pengembang kredit kepemilikan rumah non-subsidi dan 51 pengembang kredit kepemilikan rumah subsidi dengan total proyek properti sekitar 869 proyek yang tersebar di berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, sampai ke Kalimantan. Direktur Utama BTN, Mariono, pun mengatakan dalam pameran ini BTN memberikan fasilitas kredit kepemilikan rumah berbunga murah, mulai dari 6,69% tetap selama 1 tahun. Mariono juga menginformasikan jumlah kredit baru yang terjadi dalam beberapa kali kegiatan IPEX terus mengalami peningkatan. Di tahun 2016, izin prinsip kredit kepemilikan rumah atau kredit kepemilikan apartemen mencapai 8,3 triliun rupiah. Di tahun 2017, angkanya naik menjadi 12,8 triliun rupiah. Sementara tahun lalu, ketika suku bunga kredit merangkak naik, ajang IPEX masih mencatatkan persetujuan izin prinsip untuk total kredit kepemilikan rumah ataupun kepemilikan apartemen senilai 18,4 triliun rupiah. Ia menambahkan untuk menarik generasi milenial, BTN juga memperkuat layanan kredit kepemilikan rumah secara daring. Per Februari, portal www.btnproperty.co.id hadir dengan wajah baru dengan sejumlah fitur tambahan seperti 3 dimensi proyek perumahan. Dan pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
Menanti.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kita baru saja mendengarkan satu lagu oleh Elo berjudul Pergi Untuk Kembali. Dan terima kasih bagi Anda yang belum pergi dari program kami, Program Bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan info pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Judul Pesona hari ini, Sejarah Pulau Bidadari. Indonesia sangat kaya akan pesona wisata alamnya. Dari 17.000 pulau yang ada di wilayah Indonesia, ada satu pulau yang menarik perhatian. Bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga sejarahnya. Pulau ini masih termasuk dalam wilayah daerah kota istimewa Jakarta, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Seribu. Sebelum bernama Pulau Bidadari, pulau ini memiliki dua nama, yaitu Pulau Sakti dan Pulau Purmeren. Pada abad ke-17, pulau ini merupakan penunjang aktivitas Pulau Penrus karena letaknya yang tidak berjauhan dengannya. Karena menjadi penunjang, di pulau ini dibangun pula sarana-sarana penunjang. Pada tahun 1679, POC membangun sebuah rumah sakit lepra atau kusta yang merupakan pindahan dari Angke. Karena itulah pulau ini sempat dinamakan Pulau Sakit. Saat bersamaan, Belanda mendirikan benteng pengawas. Benteng yang dibangun ini lebih berfungsi sebagai sarana pengawasan untuk melakukan pertahanan dari serangan musuh. Sebelum pulau ini diduduki oleh Belanda, orang Ambon dan Belanda pernah tinggal di pulau ini. Pada tahun 1800, armada laut Britania Raya menyerang pulau ini dan menghancurkan bangunan di atas pulau ini. Sekitar tahun 1803, Belanda yang kembali menguasai Pulau Bidadari dan membangunnya kembali. Akan tetapi, Britania kembali menyerang tahun 1806, Pulau Ornus dan Pulau Bidadari serta pulau lainnya hancur berantakan. Tahun 1827, pulau ini kembali dibangun oleh Belanda dengan melibatkan pekerja orang Tionghoa dan tahanan. Bangunan yang dibangun adalah asrama haji yang berfungsi hingga tahun 1933. Pulau ini sebelum menjadi resor sempat kosong dan tidak berpenghuni sampai dengan tahun 1970. Bahkan pulau ini tidak pernah dikunjungi orang. Pada awal tahun 1970-an, PT Sabres mengelola pulau ini untuk dijadikan sebagai resor wisata. Semenjak tahun 1970, untuk menarik pengunjung, pulau ini berganti nama menjadi Pulau Bidadari. Alasan pengambilan nama menjadi Pulau Bidadari diilhami dari nama pulau lainnya di Kepulauan Seribu, seperti Pulau Putri, Pulau Nirwana, dan lainnya. Peninggalan-peninggalan bersejarah dari zaman penjajahan Belanda menjadi daya tarik tersendiri di Pulau Bidadari ini. Di resor ini memang ditawarkan untuk menginap sembari bersantai menikmati suasana laut. Karena letaknya berdekatan dengan Jakarta, banyak pengunjung yang datang sekedar berwisata sehari atau tidak menginap yang lebih dikenal dengan one day tour. Pengunjung yang datang di sini selain ingin bersantai menikmati sejuknya angin laut, juga ingin melihat bangunan-bangunan bersejarah yang berada di Pulau Bidadari.
Voice of Indonesia.
Musik.
diriku yang dulu selalu mencintai. Melekatnya hati di antara kita berdua. Cakap canda tawa tangis kita.
Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
Terima kasih banyak bagi pendengar yang masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya hadir ke ruang dengar Anda informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Judul warna-warni kali ini Cintai Kuliner Indonesia. Industri kuliner mulai menjamur di Indonesia sejak rendang terdaftar sebagai makanan khas Indonesia di Badan PBB untuk Pendidikan, Pengetahuan, dan Kultur UNESCO tahun 2010. Hal ini juga telah membuat masyarakat dunia mulai mencari tahu makanan khas Indonesia lainnya. Indonesian Chef Association ICA pun mengambil langkah cepat dengan mulai memperkenalkan beberapa masakan khas Indonesia kepada masyarakat dunia. Para chef Indonesia ini juga mengkombinasikan makanan khas Indonesia dengan selera masyarakat dunia, sehingga melahirkan jenis masakan yang disebut dengan fusion. Berbicara mengenai selera, tentu masakan Indonesia yang kaya akan rempah memiliki rasa yang lebih kuat. Di Ditemui setelah acara talk show Meet the Legend di salah satu mall in Jakarta, Sabtu 2 Februari 2019, Vice President Indonesian Chef Association Lucky Permana menjelaskan arti rempah bagi masakan Indonesia dan memberikan saran bagi pelaku industri kuliner Indonesia.
Sebetulnya 60% kalau kita ambil survei, 60% masyarakat Indonesia itu sangat cinta sekali makanan Indonesia. 40% itu cuman coba-coba. Jadi kalau misalnya yang lain pada pengen makan di fast food segala macam, itu sebetulnya mereka cuman sesekali. Tapi mereka akan kembali lagi kepada makanan Indonesia sebetulnya. Makanya banyak makanan-makanan Indonesia yang eksis. Artinya eksis, fokus. Makanya kenapa kita memberikan saran kepada teman-teman chef ataupun pelaku industri untuk fokus di satu bidang. Misalnya makanan Indonesia. Nah sekarang bayangin, restoran ketoprak ada gak? Gak ada kan? Nah kalau kita fokus di restoran ketoprak, luar biasa. Restoran sate ada, ya kan? Sampai sekarang masih eksis. Jadi intinya apa? Intinya harus fokus di dalam satu bidang. Padahal di dalamnya banyak bidang-bidang lainnya. Kalau fast food misalnya jual burger, tapi di dalamnya kan ada nasi, ada ayam goreng kan gitu. Dan itu sekali-sekali. Tapi kalau makanan Indonesia, itu akan konsisten dari dulu sampai sekarang. Makanya kenapa Indonesia dijajah? Salah satunya adalah karena rempah-rempah. Rempah-rempah Indonesia itu mahal sekali. Maksudnya di luar itu luar biasa mahal. Nah ini yang mereka mau rebut dari Indonesia waktu itu ya. Rempah-rempah ini. Kenapa? Karena akan kaya akan mineral, vitamin dan lain-lainnya. Nah ini kenapa kita di Indonesia itu pengen melestarikan makanan Indonesia untuk negeri sendiri dan juga pastinya untuk luar.
Indonesian Chef Association pun gencar menggelar berbagai seminar dan talk show untuk memberikan edukasi bagi pelaku industri kuliner dan mahasiswa tata buka akan pentingnya masakan Indonesia bagi perkembangan industri kuliner. Begitu banyak makanan khas Indonesia yang menggugah selera. Setiap wilayah di Indonesia pun memiliki jenis masakan khas sendiri. Ratusan mungkin ribuan jumlahnya. Indonesia memang kaya akan rasa yang mampu memenuhi selera masyarakat dunia. Pepatah mengatakan, cara terbaik mengenal sebuah wilayah atau negara adalah melalui makanannya. Jadi siapkah Anda mengenal Indonesia yang kaya rasa? Demikianlah warna-warni kali ini dengan tema Cintai Kuliner Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Denganmu, bagaimana caranya? haruskah ku curahkan segala isi.
Pendengar, tadi sudah kita dengar satu lagu oleh 3 komposer, judulnya Masih Ada. Dan selanjutnya, kami akan hadirkan satu lagi lagu untuk Anda. Jadi, tetap bersama kami di Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Jumpa kembali bersama saya, Suprapto, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, saya akan hadirkan lagu dari Aceh. Kali ini kami akan putarkan lagu berjudul Melati oleh Apache 13. Lirik lagu ini menceritakan kisah percintaan. Awalnya sang perempuan berpikir cinta akan selalu manis seperti sebatang tebu. Namun ternyata cinta tidak sesederhana itu. Banyak lika-liku, pahit dan asin yang dialaminya dalam cinta. Walaupun dalam syairnya berisi kata-kata cinta yang tulus dan penuh kesetiaan, namun mereka tetap tak bisa bersatu. Apache 13 yang membawakan lagu Melati adalah band folk asli Aceh. Awalnya, Apache 13 hanya mengisi panggung-panggung amal bagi korban bencana. Barulah di tahun 2013, Apache 13 kesempatan tampil di panggung lainnya di sekitar Banda Aceh. Walaupun target pendengarnya adalah generasi muda, Apache 13 tidak mau mencampurkan bahasa lain ke dalam karya-karyanya selain bahasa Aceh. Baiklah pendengar, berikut Melati oleh Apache 13. Selamat mendengarkan.
Sangka cinta bantu be cintanya hanya si banding, mungkin yang lain lebih bahkanda. Tetap lon sabar, lon prega tadi. Lain lon mita.
sangka cinta bantu begade.
Mungkin cintanya hanya si banding, mungkin yang lain lebih bahkannya. Tetap lon sabar, lon prega tadi.
Voice of Indonesia.
Baik pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Tapi masih ada lebih banyak lagi informasi tentang Indonesia dalam program bahasa berikutnya, yakni dalam bahasa asing. Dan maka dari itu pendengar, tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sebelum beranjak ke program berikutnya, jangan lupa untuk kirimkan kami kritik dan saran ke email kami voi@voinews.id. voi@voinews.id dan Facebook kami The Voice of Indonesia.